Este ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. În estul Ucrainei, violențele continuă și șeful diplomației Moscovei continuă și el să critique Alianța Nord-Atlantică și Occidentul.
Grigori Iavlinski și opoziția sa față de politica Moscovei în Ucraina.
Și 5 minute de muzică recomandată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Zeci de mii de protestatari au continuat să ocupe străzile din Hong Kong cerând reforme democratice. Manifestațiile au început pe 26 septembrie când studenții au ieșit pe străzi să protesteze împotriva limitelor impuse de Beijing în alegerile locale din 2017, primele ce vor avea loc în Hong Kong de la trecerea orașului sub administrația Chinei. Guvernul spaniol a cerut curții constituționale să blocheze referendumul din noiembrie pe care autoritățile din regiunea Catalonia vor să-l organizeze referitor la o eventuală declarație de independență. Regiunea din nord-estul Spaniei este cea mai puternică economic și consideră că mai ales că urmarea crizei prelungite din zona euro este exploatată de guvernul central de la Madrid. Catalonia are circa 7,5 milioane de locuitori și reprezintă cam 20% din producția economică a Spaniei. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că speră ca până la următorul summit să fie adoptat statutul legal final al Mării Caspice. Putin se află la Astrahan, unde are loc reuniunea la nivel înalt a țărilor de la Marea Caspică. Este a patra reuniune de acest fel din istoria de 12 ani a organizației, iar data următorului summit nu este stabilită. Euromaidanul, mișcarea de protest de la Kiev provocată de refuzul regimului Ianucovici de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, a primit premiul Lech Walesa pentru democrație și drepturile omului. Fostul președinte al Poloniei și laureat al premiului Nobel pentru pace, Lech Walesa, acordă din 2008 acest premiu anual în valoare de 100.000 de dolari. Premiul a fost acceptat la o ceremonie la Gdansk de Vitali Klitschko, fostul campion de box și unul din liderii Euromaidanului, astăzi primar al Kievului. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a acordat anul acesta premiul Václav Havel pentru drepturile omului disidentului Azerhana Mamadli, aflat în închisoare. Este al doilea an că acest premiu Havel este acordat și are valoarea de 78.000 de dolari. Mamadli este fondatorul Centrului de la Baku pentru monitorizarea alegerilor și studii pentru democrație, organizație implicată în întărirea societății civile. A fost condamnat la 5 ani închisoare pentru o serie de delicte financiare, dar majoritatea observatorilor vorbesc de un proces politic provocat de modul critic în care organizația lui Mamadli a apreciat alegerile prezidențiale din Azerbaidjan din 2013. Și în Afganistan, Ashraf Ghani a depus jurământul ca noul președinte al țării, după care l-a numit pe fostul său rival, Abdullah Abdullah, în funcția de șef executiv. Este primul transfer democratic de putere din istoria Afganistanului.
A fost Ileana Giurchescu și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.
Un oficial al președinției italiene a Uniunii Europene a confirmat astăzi amânarea aplicării unor prevederi din acordul de asociere cu Ucraina.
Today the council amended. I'm referring now to Ukraine.
Vorbind după Consiliul de Afaceri Generale astăzi la Bruxelles, Sandro Gozzi, secretar de stat italian pentru afaceri externe, a spus că va fi amânată până la 31 decembrie 2015 aplicarea prevederilor comerciale, inclusiv crearea unei zone de liber schimb. Europenii și Kievul au reacționat astfel pozitiv la cererea insistentă a Moscovei, care a avertizat cu represalii economice împotriva Ucrainei dacă începe să aplice de îndată acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a anunțat tot astăzi că este posibil ca o nouă întrunire pe tema gazelor între Ucraina, Rusia și Comisia Europeană să aibă loc joi sau vineri la Berlin, ca și runda precedentă ținută la 26 septembrie. Între timp, din estul Ucrainei s-a relatat astăzi că au continuat confruntările la aeroportul din Donetsk.
Учора, після мінометного обстрілу терористи вкотре спробували взяти Донецький аеропорт.
Purtătorul de cuvânt militar ucrainean Andriy Lysenko a spus că separatiștii din estul țării au luat cu asalt aeroportul din Donetsk duminică, iar în ultimele 24 de ore atacurile lor, pe care Lysenko le-a numit puternice, au fost respinse cu succes de forțele guvernamentale ucrainene. Noi reproșuri la adresa Occidentului a formulat din nou ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov. Într-un interviu acordat presei din Bosnia, Lavrov a spus că eventuala extindere a Alianței Nord-Atlantice în țări ca Bosnia, Macedonia sau Muntenegru ar fi considerate de Moscova o provocare. Cele trei țări din fosta Iugoslavie vor să se alăture Alianței Nord-Atlantice, cum au făcut-o deja fostele colege de Federație, Slovenia și Croația, dar și vecina lor balcanică, Albania. În interviul apărut în ziarul Dnevni Avaz din Sarajevo, Lavrov a spus că extinderea NATO este o greșeală, iar într-un anume fel chiar o provocare. Lavrov a confirmat că președintele rus, Vladimir Putin, va merge în Serbia la jumătatea lunii viitoare ca să participe la cea de-a 70-a aniversare a eliberării Belgradului de sub ocupația nazistă de către partizanii iugoslavi și armata rușie. Însă, într-un alt interviu, transmis duminică în Statele Unite de rețeaua de televiziune americană CBS, Lavrov a spus mai împăciuitor că relațiile ruso-americane au nevoie de a doua resetare, o aluzie la termenul folosit în premieră de președintele Barack Obama, mai ales în primul său mandat. Noi nu avem de gând să continuăm războiul sancțiunilor, a asigurat Lavrov, anticipând că regimul sancțiunilor nu va avea viață lungă. Tot duminică, dar la postul de televiziune rusesc de limbă engleză Russia Today, Lavrov a acuzat Alianța Nord-Atlantică de mentalitate din vremea războiului rece și a spus că Moscova se vede nevoită să-și modernizeze arsenalele convenționale și nucleare. Lavrov a repetat criticile rusești față de campania aeriană împotriva militanților statului islamic, condusă de Statele Unite, acuzând Washingtonul că folosește standarde duble pentru că refuză constant să stea de vorbă și cu președintele sirian, Bashar al-Assad. Sper foarte mult că Statele Unite își vor da seama curând că nu pot să acționeze la nesfârșit ca procuror, judecător și executor în toată lumea și că au nevoie să coopereze cu alții pentru rezolvarea problemelor, a spus Lavrov.
Liderul partidului Iabloko din Rusia, Grigori Yavlinski, este născut în Ucraina, la Lvov. Într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, politicianul rus, autorul faimosului program de reforme economice din perioada președinției lui Boris Yeltsin, și-a explicat opoziția față de politica Kremlinului față de Ucraina. Un rezumat de la Valentina Basiul.
În viziunea politicianului de opoziție, Rusia urmărește un singur scop: să readucă Ucraina sub controlul său și să o împiedice să devină partea comunității europene. Potrivit lui Grigori Yavlinski, atâta timp cât cele două țări nu vor avea o strategie de dezvoltare comună, acest conflict va rămâne nerezolvat.
Ruководство России пытается поставить Украину под контроль.
Кремлинul vrea să transforme Ucraina pentru început într-un stat satelit, după care posibil va fi examinată chestiunea unei anexări mai mari sau o integrare a Ucrainei în spațiul rusesc, după cum vreți să numiți asta. Aceasta este o greșeală politică foarte mare, dramatică, tragică, asociată cu vărsarea de sânge, care nu are nicio perspectivă și care duce în impas.
La întrebarea dacă, în opinia sa, reprezentanții puterii de la Kiev poartă răspundere pentru situația creată în estul Ucrainei, liderul partidului Iabloko a afirmat că în cazul în care ar fi fost în locul politicienilor ucraineni, ar fi luat decizii contrare. Totuși, el a precizat că decidenții de la Kiev încearcă să rezolve în felul lor problemele, pe când el poartă o responsabilitate pentru țara sa, Federația Rusă, care, citez, a recurs la acțiuni neprovocate, inutile și periculoase și care îndeamnă la vărsare de sânge, susținându-i pe separatiști cu arme, bani și metode propagandistice. Totodată, Yavlinski s-a referit și la simpatia fără precedent de care se bucură președintele rus Vladimir Putin, ca urmare a propagandei din mass media rusești. În ciuda acestui pretins entuziasm, în opinia sa, criza din estul Ucrainei are consecințe tragice în Rusia, la nivelul omului de rând.
Fără îndoială, situația din Ucraina se răsfrânge și în Rusia. Eu aș numi sub forma unui război civil rece. Uneori se întâmplă ca într-o familie rudele să se certe din cauza crizei din Ucraina. Este o tragedie pentru Rusia.
În altă ordine de idei, fondatorul partidului Iabloko a afirmat că edificarea așa zisului stat euroasiatic este destructiv pentru Rusia.
Este un nou curs.
Acest nou curs se deosebește foarte mult de discuțiile politice care se purtau în Rusia cu câțiva ani în urmă. Dacă economia de piață a fost creată corect, dacă instituțiile democratice funcționează bine, pe când noul curs a scos de pe agenda astfel de subiecte și presupune mișcarea în cu totul altă direcție. Dacă la europeni, de exemplu, aplicarea legii este obligatorie, atunci noi vom acționa după bunul plac. Dacă acolo actele de tortură sunt inacceptabile, la noi acestea sunt permise. Totul e construit pe negare, reducându-se la sintagma deja cunoscută: Rusia nu e Europa. Iată această nouă cale, Rusia nu e Europa, duce într-un impas istoric.
Este curs istoricul tupica.
Grigori Iavlinski crede că ceea ce se petrece între Rusia și Ucraina reprezintă dezagregarea spațiului post-sovietic. Politicianul este convins că dacă această ingerință va mai continua, atunci Rusia ar putea fi lovită de o nouă criză, similară celei din anii 90 ai secolului trecut.
Într-un interviu cu postul nostru de radio, în emisiunea noastră matinală de astăzi, analistul politic de la București, Dan Dungaciu, directorul Fundației Universitare a Mării Negre, a vorbit despre actuala situație din Ucraina și despre ceea ce el consideră a fi o pace strâmbă.
Ucraina se vede nevoită să accepte această pace cu foarte multă viteză și sigur există și zone dezamăgite din Ucraina, chiar dacă realiste. Din acest punct de vedere, Ucraina se îndreaptă spre un tip de construcție pe care Federația Rusă îl dorește, că este federația simetrică, nesimetrică. Este tipul de construcție care permite Federației Ruse ca prin intermediul unei părți să controleze întregul. Este scenariul vechi pe care Rusia l-a practicat chiar și în Republica Moldova, cu vreme în urmă, îl știe foarte bine, cunoaște foarte bine pașii pe care trebuie să-i întreprindă și, sigur, totul într-un context mai amplu în care Occidentul sau Statele Unite nu sunt dispuse să poarte un război pentru Ucraina, pentru că Ucraina nu este, din punct de vedere al importanței strategice, la fel de importantă pentru Occident precum este pentru Federația Rusă. Și o observație fundamentală pe care aș vrea să o fac aici. Din păcate, s-a vorbit de foarte multe ori despre anumite datorii pe care Occidentul le are vis-a-vis de Ucraina sau vis-a-vis de alte state. Din păcate, nu putem gândi ca într-o formă din aceasta de asigurare. Când te duci, NATO nu este o firmă de asigurări în care la un moment dat, când ai o problemă de sănătate sau îți arde casa sau ți-ai distrus mașina, te duci să-ți ceri despăgubirile, suma pentru despăgubiri. Este ca și cum te duci la o firmă de asigurări să ceri despăgubire, dar tu nu ai contribuit niciodată în niciun fel la respectiva firmă de asigurări. Nu vreau să fac neapărat comparații materiale, dar trebuie să înțelegem foarte bine. Occidentul nu are un contract, ca să spun așa, cu Ucraina și nu e legat de obligație de securitate cu Ucraina. Prin urmare, Kievul în acest moment plătește, într-un fel, oscilația de 20 de ani pe care a avut-o apropo de apartenența sau nu la spațiul euroatlantic. Nu este sub incidența articolului 5 a NATO. Cu toată simpatia față de domnul Poroșenko, Bucureștiul sau Kievul nu este nici Bucureștiul, nici Tallinn, nici Vilniusul, nici Varșovia. Nu suntem în aceeași categorie, pentru că Ucraina nu se află sub protecția articolului 5 NATO, pe când capitale precum Bucureștiul, Tallinnul, Vilniusul sau Varșovia se află sub aceeași obligație. Chiar dacă domnul Poroșenko încearcă să ne explice în cât de repede va ajunge armata rusă în aceste capitale, lucrurile din nefericire nu stau așa. Asta este marea miză, asta este mare semn de întrebare pe care trebuie să ne-l punem în primul rând la Chișinău. Dacă nu avem o garanție de securitate asumată, nu doar declarată, ce vom face într-o situație, Doamne ferește, în care securitatea noastră în Republica Moldova va ajunge să fie pericolată? O întrebare pe care, din păcate, Kievul nu și-a pus-o cu seriozitate pe vreme de 20 de ani.
A fost părerea analistului politic de la București, Dan Dungaciu, în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și câteva minute de muzică selectată și prezentată de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe parcursul ultimului an, Asociația Motivație a evaluat, după criteriul de accesibilitate pentru utilizatorii de scaun rulant, 188 de clădiri din municipiul Chișinău și 153 din orașele Hâncești, Cahul și Edineț. Rezultatele cercetărilor au fost incluse pe o hartă a accesibilității, astfel încât persoanele cu dizabilități locomotorii, înainte de a ieși din casă, să știe care sunt instituțiile publice în care vor putea intra fără a avea nevoie de ajutor suplimentar, relatează Tamara Grejdeanu.
Statistica evaluării clădirilor din Chișinău arată că persoanele cu o mobilitate redusă ar avea acces nestingherit în cazul a 12% din edificii. 15% sunt parțial accesibile, iar celelalte, adică marea majoritate, nu sunt dotate cu rampele necesare pentru a face posibilă intrarea în clădire. După ce au constatat existența acestor bariere fizice de integrare, membrii asociației au trimis 10 de demersuri în adresa instituțiilor de stat pentru a cere o adaptare a infrastructurii. În speranța unei reacții pozitive, organizația s-a angajat să ofere consultanță privind modul în care trebuie construită o rampă accesibilă. Însă cele mai multe solicitări au rămas fără răspuns, spune Ludmila Iechim, directoarea proiectului.
Noi am primit răspunsuri doar de la 14 instituții și, de fapt, 3 reprezentanți ai instituțiilor au cerut implicarea noastră. Până la moment încă nu avem niciun rezultat, să zicem că s-a făcut rampă sau s-a încercat ceva, doar a rămas la nivel de informare și comunicare. Au fost câteva instituții care au vorbit despre faptul că clădirea noastră are acces după standarde, dar de fapt are două șine.
Harta accesibilității pentru celelalte 3 regiuni, Hâncești, Cahul și Edineț, este aproape identică cu cea din Chișinău. Cele mai multe clădiri de utilitate socială pe care le-au verificat utilizatorii ai scaunului rulant au trepte înalte la intrare sau șine metalice inaccesibile. În cadrul aceluiași proiect, separat, voluntarii asociației au mers la centrele medicilor de familie din toate sectoarele capitalei. Ion Emilian, specialist ajustări spații, constată că doar o clădire este amenajată corespunzător și ar permite vizita la medicul de familie.
5 din cele 7 evaluate nu aveau măcar nici rampă la intrare. Unul avea rampă, unde putea fi utilizată, un centru al medicilor de familie, am găsit la fel o rampă prin spatele clădirii, care la fel a de găsit foarte greu, care poate fi utilizată doar cu ajutorul unei persoane.
Din cauza acestor bariere fizice, persoanele cu nevoi speciale continuă să se simtă beneficiari și nici de cum persoane cu drepturi egale în societate. Deși sunt apărați de lege, deocamdată nimeni nu s-a încumetat să-și caute dreptatea în instanță. Aceeași lege care apără drepturile persoanelor cu dizabilități prevede și sancțiuni pentru administratorii de clădiri unde nu sunt rampe de acces. Amenda pentru această scăpare este de circa 20 de unități convenționale, echivalentul a 400 de lei moldovenești. Ludmila Iachim spune că cei taxați aleg mai degrabă să plătească amenda decât să facă o adaptare a clădirii, mai ales că inspecția în construcții nu face verificări repetate.
Unii proprietari sunt de acord să plătească amenda și cu atât să închizi toată problema, dar nu este corect, după părerea noastră. Noi optăm pentru a schimba anume asta în legislație, ca amenzele să fie într-așa măsură, atât de usturătoare, ca persoana să fie frică să facă pasul ăsta, da? Adică dacă are posibilitate să facă reparații sau să dea o clădire în exploatare, să facă acces.
În atelierile proiectului au fost implicați și specialiști de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, arhitecți, dar și reprezentanți de la Inspecția de Stat în Construcții. Membrii organizației recunosc că în cazul multor clădiri vechi este practic imposibil de construit rampe. Dar de ce apar clădiri noi fără infrastructură accesibilă? Se întreabă ei. Răspunsul este lesne de imaginat. Își fac efectul lacune legislative sau și mai probabil mituirea celor care eliberează autorizații. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi abordează mai multe subiecte regionale, iar ambasadorul Poloniei în România și-a exprimat îngrijorarea față de posibilul impact al evoluțiilor din regiunea asupra Moldovei, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului România Liberă, ambasadorul Poloniei la București, Marek Szczygiel, a exprimat temerea că Federația Rusă s-ar putea folosi de Transnistria ca să îngreuneze drumul Republicii Moldova spre Europa. Speranța lui este că totuși țara de peste Prut nu se află în situația Ucrainei. Republica Moldova, a spus domnia sa, a pus deja în practică unele reforme și a întărit economia și pare să se folosească de acordurile semnate cu Uniunea Europeană. Chișinăul a făcut mari progrese pe drumul european, n-am încheiat citatul. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, spune diplomatul polonez, ar trebui să rămână puternică. Ea trebuie să protejeze de Rusia cele trei țări care au semnat la Vilnius acorduri de asociere, Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Ediția de weekend a cotidianului Adevărul publică în pagina de politică externă un articol despre cum este mai nou văzută Bulgaria în Europa. S-ar părea, și aici cotidianul românesc citează presa străină, că echilibristica bulgarilor de a-și demonstra, pe de o parte, loialitatea față de Uniunea Europeană, dar în același timp și de a amenaja Rusia, ar fi stârnit deja suspiciuni. Unii, și anume agenția France Press, reluată de Mediafax, chiar numesc Bulgaria calul troian al Moscovei. Alte publicații europene au scris și Adevărul informează la București că oligarhii bulgari ar apăra interesele Rusiei și că tronsonul bulgar al conductei de gaz sau stream nu ar fi fost cu totul scos din joc. Sofia doar ar fi suspendat construcția la presiunea Bruxellesului. Evenimentul zilei prezintă declarațiile președintelui ucrainean Petro Poroshenko, care a afirmat răspicat că Ucraina nu se federalizează, iar rămâne un stat autocefal și unitar. În recenta înțelegere cu autoritățile de la Kremlin, menită să pună capăt conflictului sângeros din estul ucrainean, ar fi vorba strict despre, cităm, delegarea unor competențe către consiliile locale în conformitate cu un statut special pentru Donbas, atribuit unor zone din estul țării pentru o perioadă de 3 ani. Am încheiat citatul. Această măsură, a mai spus Poroshenko și este citat de evenimentul zilei, este conformă cu legea privind acordarea unui statut special pentru unele zone din Donbas, e vorba de regiunile Luhansk și Donetsk, lege adoptată de Rada Supremă de la Kiev la 16 septembrie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la Europa Liberă, puțină muzică aleasă de Lucian Ștefănescu.
Zohar este o trupă londoneză din care fac parte Aaron Baron Cohen, trompetă, Avivit Caspi, cântăreață, Johan Yo-Yo Buiz, bas și Preston Heyman, tobe, o trupă care amestecă voci de cantor evrei, de muezin arab și imnuri bizantine, cu ritmuri și texturi sonore din cultura de club modernă, hip-hop, electronica și cu ceea ce în underground se numește Future Grooves. Grupul a fost înființat de Aaron Baron Cohen, fratele mai mare al actorului, regizorului de film și scriitorului britanic Sacha Baron Cohen, iar numele său, Zohar, vine de la lucrarea fundamentală a literaturii mistice evreiești, Kabbalah. Oamenii ăștia nu se au însă foarte în serios, ceea ce vrea să însemne că, deși respectă cele ce țin de spiritualitate, sparg limitele acestea, adăugându-i un element pe care unii îl consideră mai degrabă profan, dansul. Prin dans însă, știm bine, unii spun că ajung la extaze despre care afirmă că îi ajută să intre în contact cu divinitatea. Nu știm dacă Aaron Baron Cohen a ajuns la asemenea extaze, e limpede însă că omul are mult umor și este irreverențios în doză suportabilă, la fel ca fratele său, căruia i-a compus de altfel coloana sonoră la filmul Borat. Pentru muzica acestui film, Aaron Baron Cohen a primit în 2007 un premiu ASCAP, American Society of Composers, Authors and Publishers, iar după lansarea filmului Borat, Orchestra Sinfonică din Kazakhstan i-a cerut să compună o sinfonie. Lucrarea numită Zere a fost cântată de o orchestră din 70 de persoane la Londra și în Kazakhstan și a fost înregistrată la legendarul studio Abbey Road. Zohar așadar cu piesa Ehad, care deschide albumul 137 lansat în 2001. Thank you. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău.
Mircea Veciobanu, în apoliticile sale, care sunt politice sadea, scrie despre solidaritățile electorale și se referă la susținerea pe care Iurie Leancă i-a acordat-o lui Victor Ponta, odată cu lansarea acestuia din urmă, în campania prezidențială. Leancă, opinează Mircea Veciobanu, după susținerea unui candidat social-democrat, nu mai este atât de sigur pe sine în disputarea locului de lider pe lista electorală a PLDM. Leancă nu mai este așadar omul partidului, chiar dacă este un fel de lider național, de moment, pentru că redistribuirea rolurilor politice după alegeri e o tombolă cu multe surprize. Era suficient să meargă cu inima deschisă, era ziua de naștere a actualului prim-ministru român, să-l felicite în public, să spună mulți ani, Victorie, să-și etaleze prietenia, fie și cumva statutară, dar sinceră și reciprocă, și să-i ureze succese în alegeri ca prieten și ca prim-ministru al Republicii Moldova, atât. Nu în numele Republicii Moldova și al cetățenilor ei trebuia să vorbească, ci în calitate de premier. Dacă toată vizita a fost însă una de curtoazie, fără efecte scontate, iar în curând îl vom vedea pe Iurie Leancă susținându-l cu tot partidul pe Klaus Iohannis, cum se va mai numi asta?
O întrebare din editorialul de mâine din Jurnal de Chișinău, recomandat de Rodica Mahu. Cu aceasta punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici, Radio